Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh lásky udelí svoju milosť a požehnanie. Nech nás rozvezuje slobodou, nech nás naplňa láskou, nech nám požehná svojim slovom. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dovolte, abych vás přivítal na dnešních ranních bohoslužbách tady na Cukrové. Čeká nás téma, které jde proti srsti. Téma, které jsme nazvali Zapřeť sám seba. Poslouží nám Daniel Pastyrčák homílií. Tak vítejte a pojďme společně na úvod zaspívat píseň z křesťanského zpěvníku číslo 437. 437. Nyní už jako obvykle je chvíle, kdy se můžeme sdílet o některých věcech, které souvisí s životem našeho společenství. Je to ten blok, který nazýváme komunitné okénko. A já bych poprosil na úvod, aby přišel Josef Uhlík a pověděl nám něco, co má na srdci.
Bratia a sestry, já bych vás chcel pozvat na jednu výjimočnou událost. Před 80 rokmi v roku 1933 bol v Starej Turej postavený domov bielých hlav, zariadenie, v ktorom seniori mohli dôstojne prežiť svoju starobu. Vznikol z popudu Kristýny Rojovej, ktorá spolu so svojou sestrou Máriou bola čelnou predstaviteľkou prebudeneckého hnutia na Slovensku a v prvej polovici 20. storočia. Hnutie pod názvom Modrý kríž, z ktorého odkazu čerpá aj naša cirkev bratská, mala niekoľko dôrazov. Najvýznamnejší bol evangelizačný a sociálny rozmer činnosti. Sociálna práca sa sústreďovala do viacerých oblastí. Bola to starostlivosť a liečba ľudí závislých od alkoholu, starostlivosť o bezdomovcov a deti podomových obchodníkov v útulni, liečenie chorých ľudí v nemocnici, výchova detí, sirôt a opustených v chalúbke a nakoniec starostlivosť o starých ľudí v domove bielých hlav. Je zaujímavé vidieť, že potreby vtedajšej spoločnosti a dnes sa vôbec nelíšia. Pre každú z týchto prác existovala samostatná budova. Všetky boli vybudované z darov obyčajných ľudí. Žiaľ, budovanie svetlých zajtrajškov v našej krajine väčšina z nich neprežila. Zostal iba domov bielých hlav. V tomto dome žila v závere svojho života aj Kristína Rojová. Budova domova slúžila svojmu účelu len do roku 1952. Potom ju štát použil na rôzne účely. Nakoniec v nej zriadili ľudovú školu umenia. Po revolúcii začal dom chátrať a hrozila mu úplná devastácia. Dnes sa budova postupne rekonštruuje. Je to preto, lebo pred pár rokmi Pán Boh vložil do srdc niekoľkých ľudí pod vedením brata Petra Feríka víziu vrátiť domovu bielých hlav pôvodné poslanie, ktoré sledovali na starej Turej sestry Rojové. A to viesť mladých ľudí k poznaniu evanjelia, inšpirovať ich tvorivej umeleckej, sociálnej a duchovnej činnosti a povzbudzovať činorodému postoju voči aktuálnym problémom miestnej komunity. Preto teraz vzniká stála expozícia života a diela Kristíny a Márie Rojových. Ale jej organizátori nechcú ostať iba pri histórii. Ich snom je zriadiť v budove denný stacionár pre seniorov, čo je aktuálne veľkou potrebou starej Turej. Takže v túto sobotu, 16. novembra, bude Domov bielých hlav prežívať symbolické navrátenie svojmu pôvodnému účelu. Ak chcete byť pritom, ste srdečne pozvaní. Slávnostné bohoslužby z tejto príležitosti sa budú konať o 10. hodine v evanjelickom kostole v Starej Turej. Ak by vašej účasti bránil iba problém, ako sa dostať na Starú Turu, oslovte prosím službu pri východe z modlitevne. Určite sa pre vás nájde miesto v niektorom z áv, ktoré pôjdu tým istým smerom. Ďakujem.
Tak ďakujeme Jozefovi za tohle milé pozvání. Já mám ještě pár dalších pozvání pro vás. To první se týká hned dneška po bohoslužbě. Bude na prvním poschodí oběd pro mladé. Není tady řečeno, jak staří mají být ti mladí, takže pokud se cítíte mladí a pokud hlavně máte hlad po bohoslužbě, tak můžete zůstat na společný oběd. Další věc, ta se týká tohoto útorka 12. novembra. Od 18 hodin bude biblická skupinka a bude to skupinka pouze pro ženy. Takže milé sestry, milé ženy, jste zvány na biblickou skupinku tento útorok. Dnes po bohoslužbě taky je možné si zakoupit čokoládu a není to obyčejná čokoláda, ale je to čokoláda, která podporuje nebo je vyjádřením podpory služby organizace Viva Network, takže zástupci této organizace tu s námi dnes jsou, tímto je vítáme a můžete se pobavit o tom, co dělají a zároveň podpořit jejich práci, koupí čokolády. Poslední věc, duchovní obnova, už pravidelně, která se koná na jeseň v exercičnom domě v Mariánke, bude letos od 5. do 8. decembra, takže už se můžete hlásit případně zvážit svoji účast na téhleté akci. Mám ještě jednu velmi milou povinnost, která se týká našich dětí. Možná jste zaznamenali, že nějaké 2 měsíce teď nefungovala dopolední besídka, ten program pro děti během našich bohoslužeb. A jsme velmi rádi, že se skupina lidí chopila toho, abychom besídku mohli znovu nastartovat a otevřít pro děti. A dnes je ten den, kdy se to stane. Takže jsme velmi rádi za to, že besídka může znovu začít fungovat, proto jste děti do ní dneska už zvány. A my jsme si připravili takové dva symboly, kterými bychom vás chtěli vyslat na tu novou část cesty, kterou máte před sebou jako besídka. Tím prvním symbolem je světlo, protože věříme, že cokoliv dobrého, cokoliv světlého v našem životě pochází z jednoho zdroje. Tím zdrojem je sám Bůh, který je nám světlem na naší cestu tady v tom světě. A tak vám za chvilku na tu vaší první obnovenou besídku odevzdám takovou svíci, která bude symbolem toho, že i vy můžete jít v tom božím světle. A druhým symbolem je potom takovýhle chléb. Tak nevím, jestli máte rádi spíš chléb nebo rožky, já mám radši rožky, ale každopádně chléb vždycky byl důležitým připomenutím toho, když prožíváme v životě něco dobrého, když dostáváme nějaký dobrý dar. Ve všech kulturách od jak živa byl chléb symbolem toho, že Pán Bůh žehná, že nám dává něco dobrého. A tak tenhle ten chléb si budete moct odnést, možná, že si ho budete moct besíce i něčím namazat, aby nebyl jenom suchý, to nevím, ale každopádně ho dostáváte jako symbol toho, že jsme všichni obdarováni, že to, že můžeme být na tomhle světě, to, že můžeme být spolu, je velký dar. A tak i v besíce, když budete spolu, tak jste jedním z nás a jste obdarováni tím, že můžete mít takový čas spolu. Takže poprosím teď zástupce besídky, nevím, kteří to budou, aby si odnesli tento chléb a také tuto svíci jako symbol toho, že jste jedním z nás a že můžete kráčet v božím světle. Já vám to ještě zapálím. My už teď společně můžeme zaspívat Dětem na cestu. Děti, jo, zapomněl jsem říct to nejdůležitější, že teď už můžete odejít do té besídky, pokud chcete. A my vám k tomu zaspíváme píseň číslo 359 z křesťanského zpěvníku.
Budeme čítať z Božieho slova, z Evanjelia podľa Jána, z 3. kapitoly, 27. až 30. verš. Ján mu povedal, človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženich, ženichov priateľ, ktorý stojí a počúva ho. Sa veľmi raduje zo ženichovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa musím umenšovať.
Prosím, kdo môžete, aby ste povstali k modlitbe. Náš Bože, ty dobře víš, že toužíme po síle, po velikosti, po jistotě, po kontrole nad svým vlastním životem, možná i po kontrole nad životem někoho jiného. Toužíme po kontrole nad vlastní budoucností. Víš, že ztráta kontroly, odevzdání se, ať už do nejistoty nebo do rukou někoho jiného, je pro nás velmi těžkým krokem. A přesto vidíme, zakoušíme, že právě odevzdat se je podstatným, klíčovým krokem. Tak tě prosíme, abychom se odevzdávali tobě, zapírali náš přirozený sklon kontrolovat a prosíme tě, aby si nás též chránil od odevzdávání se někomu nebo něčemu, co není dobré. Prosíme tě, aby si ty sám pomáhal zmenšovat naše já a rostl ty sám v nás. Amen.
Druhá čítanie z Evanjelia podľa Matúša, 16. kapitola, 13. až 26. verš. Keď Ježiš prišiel do končín Cézarej Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov. Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Odpovedali. Jedni za Jana Krstiteľa, druhý za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich. A vy ma za koho pokladáte? Šimon Peter odpovedal. Ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš mu odpovedal. Blahoslavený si Šimon, syn Jana, Jonášov. Lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale si postavím cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva, čo zaviažeš na zemi, bude zaviazané aj na nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Vtedy učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus. Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň vzkriesený. Peter ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi, chod za mňa, Satan, si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom, ak niekto chce ísť so mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto chce byť zachránený svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu za svoju dušu?
Žbluňk spal a zdal sa mu sen. Stal na jevišti a měl na sobě divadelný kostým. Žbluňk sa podíval do tmy. V divadle sedel kvak. Z veľké dálky řekl nejaký neznámy hlas. Představujeme vám Žbluňka, nejvýbornejšího ropušáka na světě. Žbluňk sa hluboce uklonil. Kvak vypadal nejak menší, když volal. Ať žije Žbluňk. Žbluňk nyní překrásne zahraje na klavír, oznámil neznámy hlas. Žbluňk zahral na klavír a nespletl ani jedinou notu. Kvaku, zvolal. Umíš taky? Tak. Hrát na klavír? Ne, odvietil kvak. Žbluňkovi sa zdalo, že kvak vypadá ešte menší. Žbluňk nyní prejde po vysokém lane a nespadne, vyvolával hlas. Žbluňk prešiel po vysokém lane. Kvaku, zvolal. Umíš taky delať takové kousky? Ne, pipl kvak a vypadal velice, velice maličky. Žbluňk nyní zatančí a bude báječný, oznámil hlas. Kvaku, umíš taky byť takhle báječný? Ptal se Žbluňk, když tančil na jevišti. Nikdo neodpověděl. Žbluňk se zadíval na hlediště. Kvak byl tak maličký, že ho nebylo vidět ani slyšet. Kvaku, kde jsi? Zvolal Žbluňk. Žádná odpověď. Kvaku, co jsem to udělal? Vykřikl Žbluňk. Potom hlas oznámil. Největší ze všech ropušáků nyní ty mlč, vykřikl Žbluňk. Kváku, žabáčku, kam si zmizel? Žbluňk se točil ve tmě. Kváku, bratce, volal. Mne bude smutno. Nuž, tu máme našu tému pred sebou. Tému, o ktorej Matej povedal, že je proti srsti. Keď som to počul, tak som sa pozrel na vás a ešte som si povedal, aké dobre, že nemáte srdce. Téma zaprieť sám seba. Veľmi múdra rozprávka. Žbluňkovi sa sníva sen. V tom sne prezentuje sám seba. Stojí na javisku, ožiarený svetlom. Robí stále väčšie a väčšie kúsky. Ako Žbluňk narastá, kvak v hľadisku sa stráca. Napokon sa stráti úplne. A stále sa tam ozýva ten hlas. Najväčší ropušák na svete. A keď sa ten kvak stratí a hlas sa znova ozve, žbluňk sa nahnevá a zakričí. Ty prestaň. Čo urobí? Zaprie sám seba a začína hľadať strateného kváka. Nuž, zaprieť sám seba. Čudná výzva. Myslím si, že súčasnému západnému človeku, a to sme vlastne my, sa taká výzva musí zdať skoro ako rúhanie. Pre dnešného človeka predsa neexistuje nič väčšie, dôležitejšie, než je on sám. Niet posvetnejšej hodnoty ako moja vlastná slobodná existencia. V predmoderných dobách človek vždy nad sebou uznával niečo väčšie, ako bol on sám. Boha, cirkev, národ, štát, či aspoň akýsi morálny zákon. To bolo autoritou, ku ktorej sa vzťahoval. Dnes sme slobodní. Dnes sme všetci individualitou. A tá individualita je taká hodnota, že v nás stojí nad všetkým ostatným. Záujem môjho individuálneho ja je najvyššou autoritou, ktorá všetko určuje. Jediný imperatív, hľadanie osobného naplnenia, sebarealizácie, šťastia, stojí nad všetkým. Všetky ostatné požiadavky musia ustúpiť z cesty. Tak to pre nás nejako je. Najvyššou mierkou života je otázka. Som naozaj naplnený? Môžeme si dať tam citát od Zigmunda Baumana, múdreho sociológa, ktorý napísal, teda v jednom rozhovore povedal toto. Anthony Giddens definoval súčasné partnerstvo ako čisté vzťahy. Čo tým myslel? Okrem uspokojenia vzťahy neobsahujú žiadne ďalšie podmienky. Nemajú žiadny iný dôvod. Z toho vyplýva, že len čo prestanete byť spokojní, alebo keď pocítite, že v inom partnerstve by ste dosiahli viac uspokojenia, pretože to súčasné vám už nesľubuje žiadne ďalšie dobrodružstvo alebo prekvapenie, lebo ho už poznáte skrz naskrz. Len čo sa rozhodnete, partnerstvo sa rozpadá. Môžeme si dať obrázok. Nuž, bar ešte nikdy človek nemal sám seba v ruke, tak ako sa máme dnes. Máme sami seba. To je napokon nazdá to jediné, čo naozaj máme. A čo s tým urobíme? Hľadáme sebauspokojenie, hľadáme šťastie, hľadáme sebarealizáciu, naplnenie našich vlastných snov. Hľadáme svoju vlastnú dušu tak, ako sme to ešte nikdy predtým nerobili. Ježišové slová teda musia znieť pre nás veľmi poburujúco. Zdá sa, ako keby to, o čo sa my najviac v živote usilujeme, ako by tomu Ježiš úplne protirečil. Namiesto sebarealizácie nás volá k seba zapieraniu. Namiesto rozumného plánu, ako uniknúť utrpeniu, nás vyzýva k tomu, aby sme na seba vzali utrpenie každého dňa. Namiesto toho, aby sme hľadali svoju dušu, svoje šťastie, nás volá k tomu, aby sme v seba presahovaní svoju dušu stratili. Stratili v hľadaní zmyslu, hľadanie svojho šťastia. Ako ti máme rozumieť, Kriste? Nuž, zamerajme sa na to hlavné, na tému našej kázne, zaprieť sám seba. O čom je tu vlastne reč? Ježiš predstaví predmet, o ktorom hovorí troma spôsobmi. Najprv o tom hovorí ako o tom, čo označujeme ako seba samého. Kto ma chce nasledovať, nech zaprie samého seba. Potom o tom istom hovorí ako o našom kríži, každodennom kríži. Trízne rozporu bolesti našej vlastnej existencie. Vyzýva nás, aby sme mali odvahu zobrať to na seba. A potom hovorí o duši. Kto hľadá svoju dušu, stratí ju. Kto stráti svoju dušu, nájde ju. Tu všetky tie tri veci hovoria vlastne o tom istom. Gréčtina to označuje slovom psyche. A tak to máme aj v našom texte. Slovo psyche sa dostalo aj do nášho slovenského jazyka. Hovoríme predsa o psychických stavoch. Máme psychiatriu, aj psychológiu. Čo je to psyche? Čo označuje? Keď čítame slovenský text a porovnáme ho s gréckym, tak zistujeme, že slovenskí prekladatelia to slovo občas preložia ako život, kto stráti svoj život, nájde ho, a občas ako dušu. Čo by, aké výmenné dá človek za svoju dušu? Je to stále to isté slovo, psyché. A prekladatelia prekladajú dobre, lebo znamená aj to, aj to. Psyché totiž označuje celú našu bytosť. Celú ľudskú živú bytosť zvnútra. Psyché je teda celý náš život, vnímaný zvnútra. V našich vnemoch, v našich citoch, pocitoch, túžbách, strachoch, predstavách, myšlienkach. Veď je to predsa tak. Celý náš život prežívame vo vnútri, v tom centre, ktoré nazývame svojim ja. Všetko, čo sa napríklad deje s našim telom, vnímame vo vnútri. Keď nás bolí zub, celé naše vnútro sa točí okolo tejto bolesti. Ale aj naopak, všetky naše mentálne stavy, tie najabstraktnejšie nádeje či úzkosti, sa premietajú do našej duše. Fyzické a duchovné sa tu mieša do jediného celku prežívaného života. Nož toto označujeme za seba samých. Toto je psyché. A o tomto Ježiš hovorí. Nuž, je pred nami znepokojujúca otázka. Popiera Ježiš hodnotu našej individuálnej duše? A tak sa nám to pri prvom čítaní môže zdať. Veď nás vyzýva, aby sme zapreli sami seba. Vyzýva nás, aby sme strátili svoju dušu. Sama negácia. Pri pozornejšom čítaní zistíme, že je to naopak. Ježiš našu individualitu, našu dušu, našu psyché označuje za to najhodnotnejšie, o čo v našom živote ide. Celý svet, všetko, čo je v ňom, čo by sme mohli získať, je nič, je márne v porovnaní s našou dušou. Tak to povedal. Veď čo to človeku osoží, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu by strátil. Čiže Ježiš súhlasí s tušením súčasného človeka. Áno, tvoja individuálna duša je dôležitejšia než všetko ostatné, čo by si tu mohol získať a mať. Ale cesta k nájdeniu tej duše vedie presne opačným smerom. Cieľ je rovnaký, cesta je opačná. Nie je ten, ktorý svoju dušu hľadá, hľadá svoje šťastie. Ale ten, kto svoju dušu stráca v seba presahovaní, ju nájde. Nuž, zaprieť sám seba. Ako tomu rozumiete? No ja sa musím priznať, že dokedy som si nezačal pripravovať túto kázeň, som tomu slovu rozumel zle. Slovenčina nám totiž nás tu mýli. Veľmi samozrejme, keď si prečítam slovo zaprieť, to vo mne vyvoláva predstavu, že sa hovorí o seba zaprení. Čiže robím niečo so seba zaprením. Tak som tomu rozumel. Ako označenie aktu odopierania si. Odopieram si v živote veci, ktoré mám rád, pôžitok, zábavu. Keď pôstim napríklad, tak si odopieram jedlo. Môže sa vám zdať, že ako vegetarián si odopieram meso. Samozrejme, je pravda, že človek si čas od času musí nejaké veci odopierať, aby konal správne, alebo aby dosiahol nejaký cieľ. Toto však, možno vás to prekvapí, ale toto nie je téma, o ktorej Ježiš tuto hovorí. Keď som sa pozrel na význam toho gréckeho slova, ktoré je tam použité, haparnestato, s prekvapením som zistil, že to neznamená seba zaprenie či odopieranie si. Viete, čo to znamená? Popieranie. Poprieť sám seba. To isté slovo evanjelium použije na opis tej smutnej udalosti, v ktorej Peter zaprel Krista. Čo vlastne Peter urobil? Okolo neho boli ľudia a hovorili, pozrite, to je on. Ty tiež patríš k nemu, k tomu nazareckému. A Peter zaprel. Ako zaprel? Čo urobil? Bil sa do hrude a hovoril, nemám nič spoločné s týmto človekom. To je popieranie. K tomu nás voláš, Kriste? Máme sa pozrieť na seba, na ten obraz, ktorý sme si o sebe vytvorili, ktorý sme postavili do centra celého nášho života, ako seba samých, a poprieť ho? Toto nie som ja. To, kým naozaj som, s týmto, nemá v podstate nič spoločné? K čomu nás to Ježiš volá? Keď som pochopil správny zmysel toho gréckeho slova, tak mi svitlo. Veď presne to som prežíval v tú dávnu májovú noc, keď Boh vstúpil do môjho života. Bol som vtedy ešte ateista a modlil som sa. Ak si, Bože, daj sa mi poznať. Stalo sa čosi, čo som nečakal. Boh bol zrazu úplne skutočný. Videl som, že som prežiarený Božím všetkopoznajúcim vedomím, ktoré ma tvorí z ničoho. Z ničoho som tvorený do každej chvíle. Bez neho by som tu vôbec nebol. A zrazu sa mi zdalo nepochopiteľné, ako som doteraz mohol svet vnímať, ako by tu Boh nebol. Bol som prekvapený z toho, že som to nevidel. Zrazu sa to tak zmenilo. A vtedy mi to došlo. To, čo medzi mnou a skutočnosťou Boha stálo, bol temný tieň. Tieň môjho ega. Pán v centre môjho sveta. To, čo nazývam ja som. O Bohu to moje ja uvažovalo ako o figurke, s ktorou si moja myseľ hrá svoj myšlienkový šach. Vieš čo, Bože, nie si. Alebo keď si také panteistické vedomie. No, a musím povedať úplne úprimne, že vždy, keď si nájdem čas a vstúpim do samoty, aby som sa naozaj modlil na ten temný závoj, znova a znova narazím a musím ísť proti nemu, až kým sa nedostanem späť na to miesto, kde viem, že všetko, kým som a čo sa so mnou deje, pramení z Boha. Nuž, tak sa mi vtedy zdalo, a vždy sa nám zdá, keď to som, ja som je v našom centre. Ako by som ja bol ten zvrchovaný Boh a Boh bol bytosť, ktorú tvorím. V skutočnosti to je naopak. Nie ja tvorím Boha. Boh tvorí mňa. Všimneme si kontext, v ktorom sa tento zvláštny výrok udeje. Ježiš to svoje zapri sám seba hovorí v kontexte čohosi, čo sa udialo medzi ním a Petrom a učeníkmi. Čítali sme o tom. Sedia v osvahu nad Cezareou Filipovou. Rozprávajú sa. Najprv Peter Ježišovi vyzná. Ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš sa na ňo pozrie, predstavujem si, že mu pohliadne hlboko do očí a povie mu, a ty, Šimón, si Peter, skala, na tebe postavím cirkev, ani peklo ju nepremôže. Nuž Peter je pomenovaný. Má pred sebou sám seba. Už vie, kto je. Ježiš mu to povedal. Som skala, 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 skala. Keď potom neskôr Ježiš začne hovoriť o svojom utrpení, o svojej prehre, o smrti, Peter sa pochlapí a ujme sa ho. Postaví sa pred neho ako tá skala. To sa ti nemôže stať, pane. Ukľudni sa. Opri sa o mňa. Som skala. A na tomu Ježiš odpovie šokujúcu vec. Choď za mňa, Satan. Ten, ktorý pred chvíľou mal byť skalou, ktorú ani brány pekla nepremôžu, je teraz poslom z pekiel. No a presne potom Ježiš povie učeníkom, ak chce ísť niekto za mnou, nech poprie sám seba. Nuž, existuje istá ilúzia. Je vlastná mne aj tebe, všetkým nám. Ilúzia, že niekto už sme. Že sme hotovou postavou, že sme ukončení, že sme daní. Zvykneme hovoriť, som už raz taký. Musím sa rešpektovať. Ostatní ma tiež musia rešpektovať. Ako keby to bola jediná totálna nemenná vec na svete. Všetko ostatné sa musí prispôsobiť tomu, ja som. Povedzme si to na rovinu. My ešte nie sme. Iba sa stávame tým, kým napokon budeme. Kto je ten človek, čo kráča s Kristom? Ustavične hovorí, gestikuluje rukami a tvári sa dôležito. Kto je to? Šimón, syn Jána? Alebo je to Peter, skala? Alebo ako ho Ježiš nazval naposledy? Satan? Človek tu ešte celkom nie je. Ani ty, ani ja. Stávame sa. Pretože človek je seba presahujúca bytosť. Transcendentná bytosť. Sám sebou sa stávam. Práve tam, kde sám seba presahujem. Smerujem k druhému človeku v láske. Smerujem k svetu v poznávaní. Keď sa obrátim sám do seba a chcem seba mať ako niečo nemenné a stále, čo vlastním, čo staviam do svojho stredu, môj život stráca zmysel a strácam slobodu. Môžeme si dať obrázok. Pretože nič ma nezotročuje a nespútava viac ako predstava samého seba, ako čohosi, čo je už definitívne hotové a dané. Zakladateľ logoterapie Viktor Frankl to vyjadril jednoducho a presne. Sloboda človeka zahŕňa v sebe slobodu zaujať stanovisko k sebe samému. A na tento účel sa od seba samého najprv dištancovať. Nuž slobodní sme práve vďaka schopnosti odstúpiť sami od seba. Vystúpiť, tak povediať, zo svojej duše, z tej psyche, ktorá nás určuje. Vystúpiť von do dimenzie ducha. Tu je tvorený náš budúci človek, to, kým sa ešte iba máme stať. Tu sme tvorení v Bohu. Tam, kde slobodne stojím nad všetkým tým, čo považujem za seba. Nuž, to možno znie celkom dobre, keby taká sloboda niekde existovala. Ale kde je? Ako máme popierať sami seba? Ako sa máme od seba oslobodzovať? Ako vystúpiť? Nuž, každý, kto sa pokúšate byť sami so sebou, aspoň čas od času, v tichu, v modlitbe, v meditácii, viete, ako to s tou našou psyché je. Len čo navonok stichneme, už je tam celá. Hlási sa svojimi myšlienkami, svojimi emóciami, svojimi predstavami a obrazmi, ktoré v nás tečú. A my jej podliehame a myslíme si, ja som moje myšlienky, ja som moje túžby, moje emócie, ja som moje predstavy a moje plány. Vystúpiť zo seba do slobody ducha znamená odstúpiť od toho všetkého. Od svojich myšlienok. Toto nie som ja. To sú iba myšlienky, ktoré mnou plynú. Od svojich emócií. Toto nie som ja. To sú iba emócie, ktoré ma zaplavujú. Poprieť samého seba. Takto odstúpiť od seba sa nedá inak. Iba v hlbokej modlitbe srdca. A nie v modlitbe, ktorá trvá 5 minút. Ale v modlitbe, ktorá trvá tak hlboko, kým sa ten závoj môjho obrovského ega nerozplynie. V modlitbe, v ktorej nehľadám nič iné, iba Boha samého. V modlitbe, v ktorej sa ako lúč vraciam späť do stredu slnka. V modlitbe, kde sa mútna vlnka môjho života vracia späť do ticha čistoty prameňa. Poprieť sám seba znamená takto vrátiť všetko, kým som Bohu. Znova a znova, každý deň. Vstúpiť a vstupovať do bodu nula. Do svojho konca a do svojho začiatku. A prijímať všetko, kým sa v prichádzajúcom čase stávam, ako dar. Ako dar toho, čo Boh vo mne a cezo mňa tvorí. Krásne to popísal majster Eckhart. Lepšie to povedať sa možno ani nedá. Ak má odlúčené srdce stať na tom najvyššom, musí stať na ničom. Lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. Keď chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť. Tak je to s odlúčeným srdcom. Preto v ňom Boh môže pôsobiť na to najvyššie podľa svojej najvyššej vôle. Predmetom odlúčeného srdca teda nie je ani to, ani ono. Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie. V láske stráca svoju lásku. Vo svetle stráca svoje svetlo. Chudobní duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli. Nuž, všimnime si krátko ešte druhú časť tej vety. Pretože Ježišova veta sa skladá z dvoch častí. Najprv hovorí, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Ale potom pokračuje. Vezme svoj kríž na každý deň a tak ma nasleduje. Symbolom toho odstúpenia od seba má byť teda kríž. Predstavme si kríž. Predstavme si človeka, ktorý ten kríž nesie. Rímsky kríž, na ktorom bol umúčený Ježiš, sa skladal z dvoch častí. Bolo to zvislé brvno, stĺp, ktorý bol zapustený do zeme, kde si na vrchu lebiek, a potom priečne brvno, ktoré si Ježiš jeruzalemskými ulicami niesol za brány Jeruzalema k tomu stĺpu, na ktorý ho potom zavesili. Predstavte si, že žijete v tej dobe a vidíte niekoho, ako kráča ulicami a nesie si na chrbte brvno kríža. Čo to znamená? Čo vám napadne? No pravdepodobne ako prvé by vás napadlo, že ten človek kráča v ústretí neodvratnému utrpeniu. Áno, kríž predstavuje symbol utrpenia. Prečo nás Ježiš volá k dobrovoľnému prijímaniu utrpenia? Vezmite si svoj kríž na každý deň a nasledujte ma. V prvom rade treba povedať, že Ježiš nás nevolá k nejakému vyhľadávaniu martýrstva. Nejakého utrpeniu naviac. Volá nás len k tomu, aby sme čestne na seba zobrali všetko to utrpenie, ktoré je tu.
ktoré je nám dané každý deň. Ježiš hovorí o utrpení, ktorý na nás čaká na prahu každého dňa. Kríž utrpenia z našej vlastnej existencie, z rozporov, ktoré si v sebe nesieme. Všetci si v sebe nesieme bolestivý rozpor medzi zázrakom života a orteľom zmaru a smrti. Medzi obrazom Boha v nás a temnou porušenosťou hriechu. To je kríž, ktorý tlačí každého jedného z nás. A u každého má inú podobu. Poprieť sám seba a odovzdať sa Bohu znamená vziať na seba tento kríž. Trpezlivo ho niesť. Neodmietať utrpenie svojej existencie. Pretože práve cez neho nás Boh formuje to, kým sa máme stať. Naopak, väčšina zla, ktoré šírime okolo seba, vyrastá z toho, že to utrpenie, ktoré si v sebe nesieme, odmietame a chceme ho vytlačiť von. Zlo sa v nás rodí práve z toho odmietania. Simona Weilová tom napísala toto. Hriech, ktorý v sebe nosíme, z nás vychádza a šíri sa naokolo ako nákaza. Preto keď sme nahnevaní, hnevá sa aj naše okolie, alebo od vyššieho k nižšiemu, zlosť vyvoláva strach. V kontakte s úplne čistou bytosťou však dochádza k premene. Hriech sa stáva utrpením. Nuž, ten, kto nesie kríž, berie na seba svoju bolesť, aby zastavil zlo v sebe a nešíril ho ďalej. Samozrejme, keď vidíme človeka, ktorý nesie kríž, napadne nám i toto. Je to človek, ktorý je definitívne vylúčený zo spoločnosti. Ten, kto na sebe nesie kríž, je zavrhnutý. Vystúpil z tej veľkej spoločenskej hry, v ktorej si tlieskame a oceňujeme sa. Už neznamená nič. Je vedený von za mesto, kde jeho pamiatka navždy zanikne. Človek, ktorý nesie svoj kríž, je odputaný človek. Ľahostajný k oceneniu i k odsúdeniu. Už svoje ja nestavia ako väžu z piesku. Toto som ja, toto som ja, toto som ja. Berie na seba svoj kríž ubúdania. Ani toto nie som ja, ani toto, ani toto. Nie je ako Peter, ktorý si sám seba privlastnil. Ja som skala. Je skôr ako Ján Krstiteľ, ktorý ubúda. A o Kristovi hovorí, on musí rásť a ja ubúdať. A napokon, človek, ktorý nesie na chrbte priečne rameno kríža, ho nesie na miesto, kde stojí stĺp kríža. Keď takého človeka vidíme, vieme, že kráča na smrť. Je to človek smrti. Je to človek, ktorý smrť prijal. Ktorý v tej smrti žije. Každý jeho krok je plný tej smrti. Nebráni sa jej. Ako to povedal apoštol Pavel, s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Alebo ako citovaný Eckhart, chudobný duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetko, tak ako to mal, keď sme ešte neboli. Už na záver si povedzme toto. Tam nás Ježiš volá poprieť samého seba, odstúpiť od seba, umenšovať sa, opustiť javisko. Tak ako ten žblunk v tej rozprávke, povedať tomu hlasu, ty už mlč. Čím viac sami seba prezentujeme a presadzujeme, tým menší je tu priestor pre ľudí okolo nás. Ostatní sa zmenšujú ako ten kvak. Postupne vyplníme celý priestor. Ostatným ľuďom zostane v našom živote iba bezvýznamná periféria. Nasledovať Krista Znamená kráčať opačným smerom. Znamená vydať sa od svojho ega k láske. Toto nie som ja, ani toto nie som ja, ani toto nie som ja. Som celkom v Bohu. Čím viac ubúdame, tým viac v nás vzniká priestor pre veľkosť toho druhého. Ten priestor zvykneme nazývať láska. Nasledovať Krista teda znamená práve toto. Tu teda môžeme skončiť, ale v kaplnke budeme pokračovať. Matej bude mať homíliu v kaplnke, ktorá sa bude volať Boh sa vzdal sám seba. Lebo presne toto je Kristova cesta. V Kristovi sa Boh vzdáva sám seba. Umenšuje sa až k smrti. Aby pre nás v sebe vytvoril miesto milosti a lásky. Takže, ak máte čas, tak sa môžete si vypočuť aj tú druhú časť. Boh sa vzdáva sám seba.
Po záverečné modlitbě a požehnání budeme společně zpívat píseň Milost Kristova, buď s námi.
Milostivý náš Bože, ja ti chcem aj v tejto chvíli vrúcne poďakovať za tie okamihy v našich životoch, keď sa nás ty sám dotýkaš. Keď nám ukazuješ počiatok nášho bytia. Keď nám ukazuješ to, ako sme celkom závisli na tebe. Keď nám ukazuješ, že svoje životy nemáme vo svojich vlastných rukách. Ďaká ti za to. Ale ďaká ti zároveň aj za to, že popri tom nám ukazuješ, že tvoje plány s nami sú dobré a o pokoji a o šťastnej budúcnosti. Ukazuješ nám, že je dobré sa spoliehať na to, na teba. Ďaká ti za to, Pane. A ty nás poznáš, Bože, a vieš, že každý z nás si so sebou nesieme aj históriu našich vzťahov. Tie, ktoré sme si vybudovali v našich životoch. A aj vo svetle toho, čo sme počúvali toto ráno, ťa chcem prosiť o múdrosť. Ba čo viac, chcem ťa prosiť o vedenie tvojim Svätým Duchom, aby si nám ukazoval, ako a čoho sa máme vzdávať v našich predstav, v našich túžbách, v našich plánoch, aby sme boli tými, ktorí prispievajú k budovaniu dobrých vzťahov, aby sme boli tými, ktorí prispievajú šíreniu lásky a porozumenia. Daj nám ku tomu, Pane, tvoje poznanie aj tvoju múdrosť. Prosím o to. Amen.
Ať nám sám Bůh, který je tak velký, že se vejde do příběhu ukřižovaného a bezmocného, požehná smazáním tabulek našich srdcí, aby on sám na ně mohl psát příběh o skutečné naději. Amen.